Já, virðulegi forseti, það er reyndar ágætt að gefa sér tíma á og til þess að velta fyrir sér áferðinni og störfum Alþingis. Við vitum það á síðasta kjörtímabili, þá beið virðing Alþingis alvarlega hnekki. Og það var ekki síst vegna þessa stjórnarandstaðan sem þá var við líði. Hún gekk svo hart fram meðal annars í fundatæknilegum tæklingum að þingið beið skaða af því sem stofnun. Núna hefur þetta breyst á þessu kjörtímabili, ekki síst vegna þess að stjórnarandstaðan hefur einsett sér að ganga málefnulega fram og gæta að virðingu Alþingis og það hefur skilað sér. En það er ekki að skila sér, virðist vera, í samstarfsvilja þeirra sem fara með völdin hér innan þessarar stofnunar. Og skortur á upplýsingum, samráðsleysi og það að fá ekki samtalið eins og hér var nefnt áðan, það er að skila sér í súrnandi andrúmslofti og er ekki afkasta hvetjandi eða til bóta fyrir störf þessarar háu samkomi sem að löggjafa samkoman er. Þannig að ég tek undir með þeim sem hér hafa talað og árétta það að auðvitað þarf núna að setjast niður með þingflokksformönnum og gefa upplýsingar framhaldið.
Málstekurinn fundarstjórn forseta 8. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Brynhildur